You're with SBS Radio. Тековната криза на суша низ Источна Австралија сега има ефект врз оние што живеат во градот. Ограничувањата за вода започнаа во Сиднеј на 1 јуни и ќе продолжат се додека не се ублажат условите. Следниот прилог доаѓа од Лидија Фенг од SBS News. За речиси две години сушата ги загрозува условите за земјоделците. Браната на земјоделецот за млеко Гавен Мо се исуши и нема повеќе вода за да ја води фармата за млеко.
We're actually buying in a load of water a week. So 15,000 liters of fresh water every week. Just to continue to provide high quality milk to Country Valley and to the consumers in the Sydney market.
Земјоделецот Мо вели дека купуваат вода неделно, па така свежа вода секоја недела доаѓа само за да можат да продолжат да обезбедуваат високо квалитетно млеко. Сега сушата, која со години ги погодува шумските предели, го погодува и градот. На 1 јуни жителите на Сиднеј се соочија со првата фаза за штедење на вода во последниве 10 години. Тоа значи дека не смее да се мијат рамните површини со црево, да нема прскалки и да се ограничуваат времињата за наводнување на градината. Еден жител вели дека, додека тоа е мала непријатност, тоа ќе биде вредно на долг рок.
It is for our own benefit anyway. Look at this beautiful green. Eventually we'll all die if we don't have water. So I'm very happy about that, yeah.
Ограничувањата на вода веќе се реалност за луѓето во делови од Нов Јужен Велс, Квинсленд и Викторија. Сега водата за пиење во Сиднеј е на алармантно ниско ниво. Браната во Уорагамба, југозападно од Сиднеј, седи на само 53%. Овој период минатата година беше на 73%. Докторот Андрю Воткинс од Метеоролошкото биро вели дека во наредните месеци по се изгледа дека ќе има само мало олеснување.
Much of Eastern Australia is actually looking quite dry. Again, 70% up to 80% chance of drier than average conditions for Eastern Australia, as well as down along the southwest WA coast.
Властите се надеваат дека ограничувањата на водата ќе направат разлика. Catherine Port од Sydney Water вели дека луѓето треба да бидат свесни и да помогнат.
Around 30% of residential household use is used outdoors, so clearly there's a big part to play for restrictions there, and it will help halt the rate of dam decline.
Госпоѓата Порт вели околу 30% од водата која се користи во домакинствата се користи на отворено, па јасно е дека улогата во ограничувањата ќе помогне да се запре стапката на опаѓање на браните. Жителите кои не ги почитуваат ограничувањата може да се соочат со парични казни. Од прилогот на Лидија Фенг за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.